วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงของรายการพูดจาประสานนิเทศค่ะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 11:00 น.นะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์กันภูมิบุญทวีอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของกองทุนมสท.12ปีรวมทั้งเรื่องราวของการประชุมฟิล์มแอนด์มีเดีย2013ที่ลอนดอนขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านก่อนอื่นนะคะก็อยากจะบอกว่าเนื่องจากตัวเองเนี่ยได้รับทุนจากกองทุนมสท.12ปีมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็คิดว่าได้รับประโยชน์มากมายจากการที่ได้รับทุนนี้นะคะแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ไปพบเห็นอะไรหลายๆอย่างก็เลยอยากจะนำประสบการณ์ที่ได้จากการไปเข้าร่วมประชุมนะคะมาเสนอให้ฟังกันนะคะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของทุกท่านนะคะหนึ่งก็คือสำหรับท่านที่มีความสนใจในเรื่องของการทำวิจัยในด้านของสื่อมวลชนนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือแรงบันดาลใจในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าหลายๆอย่างนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องได้สัมผัสด้วยตัวเองนะคะจึงจะเข้าใจเช่นเป็นต้นว่านะคะอิทธิพลของรายการโทรทัศน์ในต่างประเทศหรือสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศกับผู้ชมเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเห็นด้วยตัวเองก็จะไม่รู้ซึ้งนะคะในช่วงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งคือในช่วงต้นปีก่อนที่จะไปร่วมประชุมฟิล์มแอนด์มีเดีย2013เนี่ยนะคะก็ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นไปส่วนตัวนะคะไปท่องเที่ยวแต่ว่าในการไปครั้งนั้นก็ด้วยนิสัยนะคะก็คือว่าอดไม่ได้นะคะก็ไปแวะไปดูงานที่สถานีโทรทัศน์ NHK ที่โตเกียวนะคะก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วหลังจากที่ได้ดูงานที่ NHK ที่โตเกียวก็ได้ไปพักอยู่กับครอบครัวญี่ปุ่นสิ่งที่ไม่มีประสบการณ์เนื่องจากดิฉันก็เป็นคนที่เรียนหนังสืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะคะไม่เคยได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศก็เลยไม่มีประสบการณ์ตรงในสิ่งเหล่านี้หลายๆอย่างแต่ก็มาได้ประสบการณ์ในเวลาที่ไปอยู่กับครอบครัวเช่นเห็นว่าประชาชนเนี่ยต้องอาศัยสถานีโทรทัศน์และวิทยุนะคะสื่อมวลชนเนี่ยในเรื่องของการทำนายนะคะพยากรณ์อากาศทุกคนเนี่ยในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงนะคะจากช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องแบบฟังวิทยุนะคะดูโทรทัศน์เพื่อจะดูว่าอากาศช่วงต่อไปนี้เนี่ยภายในวันเดียวเนี่ยก็จะมีอากาศที่ปรวนแปรผันผวนไปมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องติดตามตลอดเวลาเพื่อจะรู้ว่าตัวเองจะต้องแต่งตัวใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะแล้วจะออกไปธุระภายในอีก3ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยต้องเตรียมร่มไปหรือต้องเตรียมเสื้อโค้ทไปหรือยังไงกันแน่ต้องถือถุงมือออกไปด้วยมั้ยแล้วจะกำหนดเวลาที่จะไปจะมาเนี่ยยังไงเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมนะคะเราก็ตัวเองก็ได้ประสบกับพายุหิมะครั้งแรกในชีวิตคือนั่งรถไปมีคนขับไปนะคะขับไม่ได้ค่ะเดินทางต่อไม่ได้เพราะมันเป็นไฮเวย์ที่รถใช้ความเร็วสูงรถส่วนใหญ่ต้องไปหาสถานที่จอดเพราะมีพายุหิมะนะคะลมเริ่มแรงขึ้นแล้วก็ทุกอย่างกลายเป็นสีขาวหมดมองอะไรไม่เห็นนะคะแล้วก็มีหิมะตกลงมาพวกรถเนี่ยค่ะจะพากันหาสถานที่ที่เข้าไปจอดหลบก็คือที่พักรถริมทางพอต่อมาอีกวันหนึ่งนะคะได้เห็นผู้ใหญ่คือที่บ้านที่ไปพักก็มีคุณแม่อายุ80กว่าอายุ80กว่านี่เริ่มมีปัญหาแล้วนะคะเดินไม่ไหวอะไรไม่ไหวแล้วปรากฏว่าคุณแม่ก็เปิดดูรายการของ NHK นะคะเป็นรายการเพลงเก่านะคะถ้าเหมือนบ้านเราก็คงจะประมาณสุนทราภรณ์นะคะแล้วก็ในรายการเนี่ยก็จะมีนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตหลายท่านมาออกอากาศนะคะก็จะเป็นเพลงจากอดีตเป็นช่วงๆสิ่งที่ได้เห็นนะคะ ก็คือคุณแม่อายุ80แล้วก็ลูกสาวอายุ50กว่าเนี่ยก็ต่างก็ร้องเพลงนะคะคุณแม่ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะทานข้าวแล้วก็ร้องเพลงลูกสาวก็เตรียมอาหารเย็นนะคะร้องเพลงไปกับรายการพอถึงตอนที่มีนักร้องที่คุณแม่ชอบเนี่ยมาร้องตอนแรกคุณแม่ก็นั่งร้องอยู่ที่โต๊ะเรื่อยๆนะคะคือท่านก็ เดินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะปรากฏว่าพอถึงนักร้องที่ท่านคนที่ท่านชอบที่สุดมาคุณแม่ลุกขึ้นยืนเลยค่ะแล้วก็ออกท่าทางไปตามเสียงเพลงพร้อมกับร้องไปด้วยลูกสาวพร้อมกับตัวดิฉันเองเนี่ยก็ตบมือให้จังหวะนะคะแล้วก็นึกในใจดิฉันเองนึกในใจว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเห็นอิทธิพลที่รายการโทรทัศน์เนี่ยทำให้คนในครอบครัวได้มีความสุขสนุกสนานร่วมกันแล้วคุณแม่นะคะก็มีความสุขมากเลยท่านก็หันมาคุยกับลูกสาวบอกว่าเนี่ยนะตอนที่แม่เป็นสาวเนี่ยคนนี้เขาออกแผ่นเสียงโด่งดังมากในรายการโทรทัศน์ก็มีแผ่นภาพแผ่นเสียงของนักร้องคนนั้นขึ้นมาพอดีนะคะก็แต่งกายประมาณว่าเหมือนกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะในยุคหนึ่งใส่เสื้อคอเต่าแล้วก็มีสูททับนะคะสีเทาเข้มคุณแม่ก็แบบว่าตบมือแบบดีใจมากเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูสินั่นไงเป็นแผ่นเสียงที่ตอนนั้นแม่ก็เคยซื้อนี่หมายถึงเมื่อตอนที่ลูกเพิ่งเกิดใหม่ๆนะก็ประมาณ45ปีที่แล้ววันนั้นคุณแม่มีความสุขมากเลยค่ะจากการดูรายการเพลงในอดีตของ NHKส่วนดิฉันที่เป็นผู้สังเกตการอิทธิพลของรายการโทรทัศน์ NHK ก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นนะคะอิทธิพลของรายการโทรทัศน์ในลักษณะนี้กับตานะคะเพราะว่าตัวเองยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะคะอาจจะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำหรับดิฉันนั้นรู้สึกน่าสนใจมากนะคะติดตามสังเกตพฤติกรรมทีนี้จากญี่ปุ่นนะคะดิฉันก็กลับมาแล้วก็มายื่นขอรับทุนคือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่ะเมื่อตอนที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบรอบ12ปีนะคะได้มีการรวบรวมเงินจำนวนหนึ่งจัดตั้งขึ้นมาเป็นกองทุนนะคะซึ่งให้ชื่อว่ากองทุนมสท12ปีกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์จะเป็นเงินที่ให้การสนับสนุนนะคะกิจกรรมทางวิชาการต่างๆของบุคลากรในมหาวิทยาลัยซึ่งทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะเสนอยื่นนะคะขอรับทุนโดยที่จัดทำเป็นโครงการขึ้นมานะคะแต่ละปีเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะจัดสรรเงินรายได้จากเงินทุนที่ตั้งไว้นะคะในนามมสท.12ปีเนี่ยเฉลี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาการนะคะทีนี้จะพูดถึงกองทุนอีกนิดนึงกองทุนเนี่ยค่ะในสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีว่าให้เสนอโครงการโดยที่จัดลำดับนะคะว่าใครที่ได้รับประสบการณ์ได้รับทุนนี้ไปหาประสบการณ์ทางวิชาการไปแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ในอันดับท้ายๆแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันนะคะให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาทางวิชาการจากกองทุนนี้ในอดีตเคยเมื่อตอนที่มาทำงานใหม่ๆเนี่ยได้เคยขอเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุนนะคะขอทุนไปร่วมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก็เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนนะคะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบใหม่ๆโปรแกรมใหม่ๆในการเรียนการสอนซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมานานมากแล้วนะคะยังไม่เคยได้รับทุนจากกองทุนอีกเลยก็เลยยื่นขอไปค่ะในการยื่นขอเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะให้เราจัดทำโครงการซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือโครงการที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทที่2เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนประเภทที่3จะเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการซึ่งดิฉันก็ได้ขอทุนนะคะในโครงการประเภทนี้ พื่อพัฒนาตัวเองให้มีความรู้และมีทักษะทางวิชาการกว้างขวางขึ้นทีนี้ถามว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็อยากรู้เรื่องงานที่เป็นงานวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะนั่นคือดิฉันมีความสนใจแล้วก็เรียนจบมาในทางการสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะแล้วก็ยังได้สอนนะคะจริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์ในกลุ่มวิชาโทรทัศน์แล้วก็จะสอนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นหลักดังนั้นครั้งนี้จึงได้ขอทุนเพื่อไปร่วมการประชุมนานาชาติที่มีความสำคัญมากอันหนึ่งนะคะ เรียกว่าการประชุมนานาชาติเรื่องภาพยนตร์และสื่อซึ่งจะจัดขึ้นที่สหราชอาณาจักรนะคะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยทุกปีตอนนี้จัดมา3ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นปีที่3เป็นการประชุมประจำปีนะคะแล้วก็มีชื่อว่า Film and Media Conference นะคะ London Film and Media Conference ครั้งนี้ก็เป็น Film and Media 2013แล้วก็มีชื่อธีมนะคะหรือว่าประเด็นหลักที่ให้ประชุมกันคือ The Places of the Spectacle คืออันนี้เราคิดหาความหมายที่ดีๆในภาษาไทยนะคะก็แปลได้ว่าความเพลิดเพลินที่เกิดจากการมองอะไรอะคะก็คือที่เราเรียกว่าผู้ชมอะค่ะคือชมรายการภาพยนตร์นะคะรายการโทรทัศน์สื่อโสตทัศน์ต่างๆที่มีการดูด้วยและฟังด้วยอันเนี้ยคือสเปกทาเคิลนะคะแล้วก็ความเพลินใจจากสเปกทาเคิลเนี่ยก็คือการศึกษาที่เน้นไปถึงว่าผู้ชมได้รับอะไรบ้างจากการดูนะคะFilm and Media นั่นเองก็นะคะมันยากที่จะแปลนะคะแต่ว่าการประชุมครั้งนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของการนำเสนอผลการวิจัยนะคะโดยที่มีนักวิจัยมากันจากทั่วโลกนะคะเกือบ300คนนะคะ200กว่าคนซึ่งหัวข้อการวิจัยที่นำมาเสนอในครั้งนี้หลากหลายมากโดยที่ประเด็นหลักก็คือ pleasure of the spectacle เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของฟิล์มนะคะและมีเดียนะคะคือมีเดียนั้นรวมถึงมีเดียหลายๆอย่างมากเลยค่ะซึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่จะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้จะบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมนะคะทำไมโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ไปนะคะอันที่จริงเนี่ยมหาวิทยาลัยเราได้กำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ5ปีเอาไว้นะคะแล้วก็กำหนดรายละเอียดของวิสัยทัศน์และสภาวะการปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไว้สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็คือมหาวิทยาลัยต้องการจะพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลโดยที่จะสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาการในประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เราเนี่ยค่ะเราก็เป็นคนที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนด้านการสื่อสารโดยเฉพาะในด้านของการสื่อสารมวลชนใช่ไหมคะสาขาวิชาก็เห็นว่าสาขาวิชานี้เราสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาก็เลยบอกว่าคณาจารย์ที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนเนี่ยควรจะมีความรู้ความเข้าใจควรจะสนใจประเด็นความรู้ใหม่ๆมีแนวคิดทฤษฎีใหม่ผลการศึกษาวิจัยใหม่ๆแล้วก็แนวโน้มของวิชาการและวิชาชีพด้านการสื่อสารเนี่ยเป็นยังไงผลกระทบต่อการผลกระทบของการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆเหล่านี้ต่อสังคมต่างๆไม่ใช่สังคมของเราสังคมเดียวนะคะสังคมอื่นที่จะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราก็ด้วยเราควรจะรู้ไปทำไมคะรู้ไปเพราะว่าเราจะได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรมาจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชาของเราให้เหมาะสมทันสมัยถูกใจคนเรียนและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันจึงได้ยื่นขอรับทุนนี้นะคะแล้วก็ได้รับอนุมัติมาด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะคะก็คือว่าถ้าเผื่อได้ทุนแล้วจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะก็บอกมาว่าประโยชน์ที่ได้รับก็น่าจะนะคะเอามาใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยนะคะรู้ด ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆด้านสื่อภาพยนตร์สื่อโทรทัศน์สื่อดิจิตอลแต่จริงๆแล้วพอไปเนี่ยค่ะดิฉันได้รับความรู้ความเข้าใจแปลกๆใหม่ๆในเรื่องของสื่อสมัยใหม่อื่นๆอีกหลายอันนะคะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง2ได้รู้ความเคลื่อนไหวแนวโน้มของสื่อในอนาคตได้รู้ผลการศึกษาวิจัยด้านนิเทศศาสตร์จากนานาชาติที่จะเอามาใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตได้3ได้เจอนักวิชาการอื่นๆค่ะได้พูดคุยกันได้เขามีความรู้นะคะเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กับเขานะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมของแต่ละคนเนี่ยมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเครือข่ายทางวิชาการจริงๆแล้วถามว่าไปครั้งเดียวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมก็ยังไม่ได้นะคะแต่ถามว่าได้พบได้รู้จักและได้เห็นผลงานที่น่าสนใจของนักวิชาการด้านสื่อคนอื่นๆนะคะจากแหล่งอื่นๆเนี่ยมากมายรู้สึกตัวเองนั้นรู้สึกคุ้มค่าทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยพูดมาเยอะแล้วนะคะก็คงจะขอให้ฟังเพลงขั้นเวลาสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะพูดถึงการประชุมแล้วก็สิ่งที่ได้รับรู้มานะคะที่น่าสนใจต่อนะคะเชิญฟังเพลงค่ะ
Thank you.
ค่ะกลับมาถึงเรื่องของการประชุมนานาชาติเรื่องภาพยนตร์และสื่อ2013อีกนะคะก็จะเริ่มต้นอย่างนี้การประชุมครั้งนี้ค่ะ เขาจัดขึ้นนะคะที่มหาวิทยาลัยลอนดอนนะคะก็เป็นสถานที่ที่นะคะมีผู้เรียนที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะแต่ว่าการจัดนั้นมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นคนจัดนะคะผู้จัดเนี่ยเป็นคณาจารย์นะคะที่รับผิดชอบการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นเหมือนกับเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเพื่อจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยเฉพาะนะคะซึ่งชื่อของบริษัทที่จัดนี้นะคะก็ตั้งขึ้นเพื่อแบบว่าสื่อความหมายว่าเขาจัดการประชุมด้านวิชาการคือ academic โดยเฉพาะนะคะทีนี้ในการที่เราจะเข้าร่วมประชุมเนี่ยค่ะก็มีอยู่2แบบคือเป็นผู้รับฟังนะคะการนำเสนอผลงานวิจัยกับเป็นผู้นำเสนองานวิจัยซึ่งตัวดิฉันเนี่ยก็ได้ขอไปในฐานะของผู้เข้าร่วมนะคะฟังการรับฟังการนำเสนอเพราะฉะนั้นก็การนำเสนอก็จะจัดเป็นแพเนลหลายๆห้องนะคะแล้วก็มีการจัดกรุ๊ปเนื้อหาและประเด็นของงานวิจัยที่ผู้นำเสนอเตรียมมาให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแล้วก็จัดกลุ่มงานวิจัยเหล่านี้นะคะให้ผู้สนใจเนี่ยไปเข้าฟังได้ทีละแพเนลนะคะแต่ละแพเนลเนี่ยก็จะกระจายกันอยู่เป็นตามห้องประชุมต่างๆของสถานที่จัดประชุมซึ่งผู้ฟังเนี่ยค่ะจะต้องมีคู่มือนะคะคือพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะแจกคู่มือการประชุมให้เรา1เล่มนะคะในนั้นก็จะมีว่าหัวข้อเรื่องทั้งหมดที่มีการนำเสนอในงานประชุมครั้งนี้มีดังนี้นะคะก็เรียงกันไปนะคะโดยที่จัดเป็นกลุ่มเนี่ยได้เยอะมากมายนะคะมีพาเนลทั้งหมดเนี่ยถึง71พาเนลในเวลา3วันนะคะเราก็ต้องมาเลือกดูว่าเราต้องการดูอะไรทีนี้หัวข้อของพาเนลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีจัดกลุ่มนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าเช่นจะบอกว่าในวันที่1เนี่ยนะคะในวันที่1แพเนลแรกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของภาพยนตร์แอคชั่นนะคะแอคชั่นซินีมาแล้วถามว่าในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีการรายงานผลการวิจัย3เรื่องด้วยกันในแพเนล1นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของเพศนะคะและภาพยนตร์แอคชั่นรายงานโดยผู้วิจัยจากประเทศอินโดนีเซียเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของช่องว่างนะคะไม่ได้พูดผิดนะคะที่ว่าง space นะคะ of the action film นะคะก็จะเป็นงานวิจัยของอังกฤษนะคะส่วนอันที่สามเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเสนอผลงานของนักวิจัยจากฮ่องกงซึ่งจะพูดเรื่องภาพยนตร์บู๊นะคะการดูภาพยนตร์บู๊ฮ่องกงและความการจดจำทางวัฒนธรรมนะคะในภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ฮ่องกงนะคะที่เป็นหนังแอคชั่นแนวฮ่องกงที่ไม่ได้สร้างในฮ่องกงค่ะสามเรื่องนี้จะรวมกันอยู่ในแพเนลชื่อแอคชั่นซินีมานะคะถามว่ามันน่าสนใจไหมต้องไปฟังนะคะมันน่าสนใจมากทีเดียวส่วนพอถึง อีกแพนเนลหนึ่งนะคะชื่อ Digital Engagement นะคะในเรื่อง Digital Engagement เนี่ยในหัวข้อ Digital Engagement มีการนำเสนอผลงานวิจัย2เรื่องนะคะเรื่องแรกเป็น The Spectacle of Subjectivity นะคะนั่นคือการมองนะคะโดยใช้อัตตวิสัยส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องของ YouTube นะคะเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยสหรัฐทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องของ YouTube แต่โฟกัสนะคะไปที่เรื่องของเพศนะคะแล้วก็การมองดูและความพึงพอใจก็คือจะมีการในรายละเอียดการวิจัยนี้ก็คือจะแยกแยะว่าเพศแล้วก็ความต้องการที่จะดูอะไรใน YouTube เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ดิฉันเนี่ยไม่ได้เข้าชมนะคะดิฉันเนี่ยได้ไปฟังการนำเสนอในแผนแนวอื่นๆนะที่ตรงกับความต้องการของตัวเองมากกว่านะคะก็จะบอกว่าแผนแนวที่น่าสนใจอื่นๆนะคะเช่นนะคะการที่พิจารณานะคะว่าภาพยนตร์นั้นตายแล้วแต่ IMAXซึ่งเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์อีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นส่วนขยายที่ทำให้ศิลปะภาพยนตร์นั้นกลับมามีความน่าสนใจอีกแต่เป็นไปในคนละแนวกับภาพยนตร์ธรรมดาทั่วไปหรือภาพยนตร์ปกติที่เราดูกันนะคะโดยที่อันนี้งานวิจัยเนี่ยเขาก็จะอธิบายไปถึงว่า IMAX นั้นเป็นการขยายประสบการณ์ของเราในขอบเขตในด้านขนาดนะคะขอบเขตในด้านของการที่สามารถทำให้เป็น3มิติได้การที่สร้างสัมผัสอื่นๆนอกเหนือไปจากการมองและการรับฟังได้เช่นทำเขย่านะคะแบบแผ่นดินไหวได้นะคะมีกลิ่นอะไรต่ออะไรส่วนสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วก็การสร้างประสบการณ์ในแบบhigh definition ใน IMAX นะคะหรือ3มิติใน IMAXอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าเป็น post cinematic experience ของ IMAX อันนั้นเราก็ได้ไปฟังมานะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะขอโทษทีนะคะบอกว่าจะพูดถึงเรื่องที่ว่า panel มีอะไรบ้างนะคะก็เลยไปถึงเล่าเนื้อเรื่องของการนำเสนอผลการวิจัยแต่ละเรื่องก็ขอกลับไปพูดเรื่องที่ว่าประเด็นต่างๆที่บอกว่าจัดเป็น panel เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะบอกชื่อเรื่องของ panel ไปนะคะpanel ที่17นะคะเป็นเรื่องของ Bollywood and the West นั่นคื องานวิจัย3เรื่องใน panel นี้นะคะล้วนแต่พูดถึงภาพยนตร์อินเดียนะคะแนวร้องรำทำเพลงที่เราคุ้นชินกันนะคะเช่นนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นการวิจัยเปรียบเทียบนะคะภาพยนตร์อินเดียกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดตัวต้นแบบก็คือเรื่องไททานิกนะคะก็มีภาพยนตร์อินเดียที่สร้างโดยที่อ้างอิงแนวคิดแบบคล้ายๆกับไททานิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็วิจัยมาให้เราฟังว่ามันเป็นยังไงอย่างที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของความนิยมภาพยนตร์แนวร้องเพลงและเต้นรำ ขอโทษค่ะความนิยมภาพยนตร์แนวร้องเพลงและเต้นรำของอินเดียแล้วนิยมที่ไหนทราบไหมคะความนิยมในประเทศโปรตุเกสค่ะโปรตุเกสนี่นิยมดูภาพยนตร์บอลลีวูดมากมายจนกระทั่งผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยโปรตุเกสเนี่ยนะคะที่มหาวิทยาลัยลิสบอนในโปรตุเกสเนี่ยต้องมาวิจัยเรื่องนี้แล้วก็เอามานำเสนอนะคะว่าอุ้ยคนเขาชอบกันยังไงนะคะส่วนเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของการที่ผู้กำกับหญิงชาวอินเดียเนี่ยสร้างภาพยนตร์นะคะเรื่องวัดจากวรรณคดีอังกฤษนะคะชื่อเรื่อง Vanity Fair ถ้าใครเรียนอักษรศาสตร์นะคะก็จะต้องเคยอ่านนะคะเรื่องนี้เป็นตัวอย่างวรรณกรรมอังกฤษในยุคหนึ่งที่จะเอามาใช้เป็นหนังสือเรียนในหลายๆที่แต่ว่าพอมาเป็นภาพยนตร์คุณมีราแนผู้กำกับนะคะเป็นผู้หญิงอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วิจัยก็เลยตั้งหัวข้อเรื่องขึ้นมาว่า Bollywood Does Regency นั่นก็คือเมื่อผู้กำกับจากอินเดียนะคะใช้มุมมองของตัวเองในการสร้างเรื่องนะคะในการสร้างภาพยนตร์เรื่องในยุคนะคะยุคของในยุคนั้นเรียกว่ายุค Regency ก็คือยุคที่ยังไงดีถ้าจำไม่ผิดสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียนะคะเป็นราชินีอังกฤษในขณะนั้นก็คือเป็นเรื่องย้อนยุคนะคะโดยที่เป็นมุมมองผู้กับอินเดียอันนี้ก็อยู่ในหัวข้อเรื่อง Bollywood and the West นะคะหนังอินเดีย ตะวันตกนะคะต่อมาหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของโทรทัศน์นะคะ Television and its audience นะคะก็จะเป็นเรื่องนะคะเรื่องของการที่คนดูทำตัวเหมือนแวมไพร์นะคะคือนั่งดูโทรทัศน์กันแบบไม่หลับไม่นอนนะคะกลางค่ำกลางคืนมืดดึกดื่นเลยเปลี่ยนชีวิตนะคะมาดูในสิ่งที่ตัวเองอยากดูไม่ทำตัวปกตินะคะพอต่อมาก็หัวข้อเรื่องอื่นๆก็เช่นมีเรื่องของQueerdom จะเรียกว่าอะไรนะคะความเบี่ยงเบนทางเพศนะคะซึ่งรายงานวิจัยที่นำเสนอมีมาจากหลายประเทศเลยมีหลายประเทศที่มีเรื่องQueerdomนะคะมีทั้งเป็นรายการโทรทัศน์ของอิสราเอลมีทั้งเป็นรายการโทรทัศน์ของมาเลเซียแล้วก็มีภาพลักษณ์นะคะของการเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยในประเทศอินโดนีเซียพวกนี้ก็จะจัดอยู่ในหัวข้อเดียวกันคือในหัวข้อของการเบี่ยงเบนทางเพศนะคะถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันยังไงเดี๋ยวต้องเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยจะเล่าเนื้อเรื่องของงานวิจัยหลายๆเรื่องให้ฟังในรายละเอียดนะคะแล้วก็จะบอกว่าจริงแล้วอะค่ะมันสนุกมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวลองฟังดูแต่ตอนนี้ขอขั้นเวลาอีกสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะ ค่ะก็เรื่องแรกที่จะพูดเลยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของ Television and its Vampire นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นงานวิจัยที่เข้าฟังนะคะแล้วจะรู้สึกว่าขำขันมากถามว่าขำอะไรก็เพราะว่าเป็นรายงานวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบนะคะสภาพจิตของคนดูนะคะกับลักษณะของพวกแวมไพร์ในหนังโทรทัศน์ค่ะถามว่าผู้ชมเคยได้ดูไหมคะหนังแวมไพร์ในโทรทัศน์เราเนี่ยจะมีหลายเรื่องมากเลยนะคะคิดว่าส่วนคือช่วงนี้นะคะหลังจากภาพยนตร์เรื่องชุดทวายไลท์นะคะจะบอกว่าเป็นชุดนะคะเพราะไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะมันหลายเรื่องภาพยนตร์ชุดทวายไลท์เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมโหฬารนะคะทุกคนก็คลั่งไคล้นะคะเรื่องของพวกแวมไพร์ในโทรทัศน์ก็มีภาพยนตร์เกี่ยวกับแวมไพร์นะคะมากมายจนดิฉันเองก็งงนะคะเท่าที่เห็นฉายอยู่ในเมืองไทยนะคะก็มีแวมไพร์ไดอารี่นะคะที่ฮิตมากแล้วก็อีกหลายๆเรื่องแต่ยังไงก็ตามนะคะย้อนกลับมาพูดผู้วิจัยเนี่ยนะคะมาจากมหาวิทยาลัยเซนต์คอลเลจนะคะในสหรัฐสองท่านด้วยกันชื่อดร.ลูโปกับดร.มาคิเซลลี่นะคะอาจจะออกเสียงนะคะเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะผู้วิจัยทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าไอ้คนดูเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ตัวแวมไพร์ในหนังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีลักษณะต่างๆเนี่ยที่คล้ายคลึงกันคนที่ชอบดูหนังแวมไพร์เพราะว่าสามารถจะรีเลทตัวเองเข้ากับพวกแวมไพร์ในหนังได้พฤติกรรมนะคะอันนี้ก็บอกว่าตัวอย่างหนังนะคะเมื่อกี้พูดแล้ว Vampire Diaries มันจะมีอีกเรื่องหนึ่ง Being Human และอีกเรื่องหนึ่งคือ True Blood ถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะทั้ง3เรื่องเนี่ยออกอากาศทางช่อง True Vision นะคะของเมืองไทยเราเนี่ยมีทั้ง3เรื่องเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นต้นคนดูเนี่ยค่ะทำตัวเหมือนกับว่านะคะได้ถูกนะคะเป็นได้ถูกสะกดจิตนะคะให้มีพฤติกรรมที่แบบว่ายึดติดนะคะแล้วก็อยากจะนะคะต้องพวกแวมไพร์เนี่ยค่ะยังไงคะกินเลือดมีความสุขนะคะแต่ซึ่งไม่ใช่คนดูกินเลือดนะคะแต่คนดูเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าไม่หลับไม่นอนในเวลาปกตินะคะดูหนังกันนะคะมีความรู้สึกไม่อยากตายนะคะอยากเป็นอมตะอยากจะนะคะมีความสนใจในเรื่องแปลกๆลึกลับนะคะแล้วก็ยังไงดีอะคะเขาบอกว่าภาพยนตร์เกี่ยวกับแวมไพร์นั้นมีความสัมพันธ์กับผู้ชมในลักษณะที่พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขหรืออารมณ์ที่ดึงดูดนะคะคือหนังต้องไม่ตายคนดูก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะคะทั้งคู่เป็นอมตะนะคะไม่ตายแล้วก็ไม่จากกันไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างการดูและเกิดความพึงพอใจแล้วก็ความเป็นแวมไพร์ตอนที่ฟังงานวิจัยนี้แบบว่าทั้งอ่านทั้งฟังก็รู้สึกว่าขำๆแกมงงๆนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกนะคะจะบอกว่าเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบวัฒนธรรมและดาราดาราคนนี้นะคะเป็นดาราฮ่องกงนะคะแต่ว่าคนที่ทำการศึกษาเนี่ยนะคะเป็นนักวิชาการชื่อดร.เล่ยนะคะดร.ชินปังเยอะเล่ยนะคะมาจากมหาวิทยาลัยมาเก๊านะคะมาดร.เล่ยตั้งคำถามนะคะเกี่ยวกับสตาร์ดอมนะคะคือความเป็นดาราเนี่ยว่าดาราคนหนึ่งในฮ่องกงนะคะมีนะคะความโด่งดังแล้วก็มีลักษณะของยังไงดีล่ะคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ทำให้เธอได้รับความนิยมนั้นจะสอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของฮ่องกงซึ่งเป็นที่ที่ เขามีชื่อเสียงนะคะดาราคนนี้คืออานิต้ามุยนะคะคิดว่าถ้าเผื่อว่าแฟนหนังฮ่องกงนะคะจะรู้จักกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็รู้จักชื่อทั้งชื่อจีนแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษของเธอส่วนดิฉันเนี่ยนึกชื่อฮ่องกงของเธอไม่ออกนะคะก็จะเรียกว่าอานิต้ามุยไปก่อนแล้วกันแต่พอเดี๋ยวพอเล่าเรื่องไปแล้วคิดว่าผู้ฟังจะต้องนึกออกแน่เลยเพราะว่าอานิต้ามุยเป็นดาราคนหนึ่งในฮ่องกงที่โด่งดังมากในเมืองไทยเราเธอก็โด่งดังนะคะถามว่าด็อกเตอร์เล่ยเนี่ยเขาวิจัยอะไรทำไมเขาบอกว่าภาพลักษณ์ของอานิต้ามุยเนี่ยตั้งแต่เธอเริ่มเข้าสู่วงการมาจนถึงกระทั่งสุดท้ายอานิต้ามุยเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเธอได้มีวิวัฒนาการของภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับสภาพนะคะสังคมเศรษฐกิจและการเมืองฮ่องกงมาโดยตลอดเหมือนกับคู่ขนานกันและตอบสนองลักษณะของสังคมในขณะนั้นเหมือนเป็นภาพสะท้อนเช่นนะคะ เริ่มต้นตอนนี้แม้ว่าขณะนี้ฮ่องกงเนี่ยนะคะจะอยู่ภายใต้อันนี้เป็นมุมมองของดร.เล่ยนะคะดร.เล่ยบอกว่า popular culture เนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสภาพของสังคมที่ culture นั้นเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของฮ่องกงซึ่งเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นอิสระจากวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกแต่เป็นจุดผสมผสานของทั้งสองวัฒนธรรมสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็ เป็นตัวแทนของลักษณะของฮ่องกงอย่างชัดเจนก็คือตัวอานิต้ามุยซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของฮ่องกงนะคะเธอเป็นนักร้องนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นดาราภาพยนตร์ซึ่งทั้งเพลงของอานิต้าแล้วก็หนังของอานิต้าเนี่ยก็มีมาฉายในเมืองไทยนะคะอานิต้ามีชื่อเสียงอยู่ในช่วงปี1963นะคะแล้วก็มาเสียชีวิตที่เมื่อปี2003ถามว่าเธอทำอะไรนะคะแล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็เพราะว่านะคะอานิต้าเนี่ยเป็นคนที่เป็นดาราที่ได้รับค่าตัวสูงสุดนะคะในทั้งด้านการเป็นนักร้องและการเป็นดาราภาพยนตร์ในฮ่องกงนะคะเธอได้รับฉายาว่าเป็นจิ้งจอกพันหน้านะคะเนื่องจากบุคลิกภาพนะคะอิมเมจบนเวทีของอานิต้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมีการผสมผสานลักษณะที่มาจากวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมรวมทั้งอิมเมจใหม่ๆที่มาจากตะวันตกอานิต้าเนี่ยเคยแต่งตัวเหมือนกับมาดอนน่านะคะในขณะเดียวกันบางช่วงบางตอนเธอก็จะเป็นดารานะคะแสดงนำในภาพยนตร์พีเรียดแล้วก็แต่งตัวแบบจีนนะคะบางทีเธอเป็นตัวแทนของความเป็นจีนบางทีเธอก็เป็นตัวแทนของความเป็นตะวันตกนะคะการแสดงออกอานิต้าเนี่ยก็เป็นทั้งดาราแล้วก็เป็นทั้งปรากฏการณ์นะคะของความเปลี่ยนแปลงในเกาะฮ่องกงเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นนะคะด็อกเตอร์เลยเคยบอกว่านี่แหละคือการแสดงออกทางวัฒนธรรมของฮ่องกงที่ทำอานิต้าเนี่ยสามารถแสดงออกแทนนะคะเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมฮ่องกงและสังคมฮ่องกงในช่วงยุคนั้นได้อย่างดีที่สุดผู้ชมเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เธอแสดงออกจนกระทั่งเนี่ยจับได้ว่าเธอเนี่ยเป็นตัวแทนทาง popular culture ที่สำคัญยิ่งนะคะอันนี้เนี่ยพอเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออนี่เป็นการศึกษาที่ดีมากมันน่าสนใจจริงๆนะคะเราไม่เคยมองในแง่นี้มาก่อนเราก็เป็นคนหนึ่งที่เพลงของเธอก็ดังมาถึงเมืองไทยเราก็รู้จักได้ยินได้ฟังเราหนังเธอเราก็เคยดูนะแล้วก็ตลอดเวลาที่ดาราคนนี้โด่งดังเนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์ของฮ่องกงแล้วก็ดังมาเรื่อยๆในเมืองไทยก็ดังมาเรื่อยๆแต่เราไม่เคยเลยนะคะเราก็คิดในฐานะผู้ชมว่านี่คือดาราที่ดังแต่ดร.เล่ยก็มองในวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในแง่วิชาการเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเ พราะฉะนั้นนะคะมันจึงน่าสนใจนะคะมีการวิเคราะห์หนังวิเคราะห์เพลงแล้วก็วิเคราะห์คอนเท็กซ์นะคะที่ทำให้ดาราคนนี้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ดังนั้นจึงนะคะสรุปว่า use her star text to understand how stardom reflects cultural politics of hybridity andambiguity in post-colonial city ก็คือผู้วิจัยนะคะจึงได้ทำวิจัยขึ้นเพื่อใช้ความเข้าใจในเรื่องการเป็นดาราและความโด่งดังการประสบความสำเร็จของดาราคนนี้นะคะว่าให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการที่สะท้อนสังคมการเมืองของการผสมผสานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันในยุคนี้นะคะในยุค post colonial นั่นคือในยุคที่ฮ่องกงเนี่ยยังไม่ได้ตกเป็นของกลับมาอยู่ในการปกครองของจีนอันนี้น่าสนใจมากสิ่งอื่นที่แบบอยากจะพูดถึงนะคะที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบถึงกับต้องตกใจเมื่อได้ฟังเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็พูดเรื่อง IMAX ไปนิดหน่อยแล้วเรื่องหนึ่งนะคะที่ตัวเองชอบมากแล้วก็จะบอกว่าถ้าเผื่อว่านักศึกษาได้ดูรายการนะคะก็จะเข้าใจคืออันนี้เป็นรายการของเป็นงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้หญิงชื่ออาจารย์ลิซ่าพีคอตเฮอร์เบิร์ตนะคะอาจารย์มาจากเดอพอลมหาวิทยาลัยเดอพอลในอเมริกาถามว่าเขาวิจัยเรื่องอะไรเรื่องที่วิจัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการติดตามชมรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของ spectacle อย่างเดียวนะคะก็บอกว่า celebrity and media spectacle ไม่ได้พูดถึงการดูรายการอย่างเดียวแต่พูดถึงการที่รายการนี้มันได้รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นรายการที่ในสายตาของนักวิชาการนะคะมันเป็นรายการที่ไม่น่าจะได้ออกอากาศด้วยซ้ำนะคะถามว่ามันคือรายการอะไรเคยดูรายการผู้ชมก็ต้องอาจจะผู้ฟังนะคะอาจจะได้เป็นผู้ชมของรายการนี้เหมือนกันเพราะรายการนี้ก็ออกอากาศทาง True Vision เหมือนกันนะคะเป็นรายการชื่อ Toddlers and Tiaras ค่ะไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกตั้งชื่อรายการว่ายังไงนะคะลืมไปแล้วแต่ว่าจะอธิบายเนื้อหาของรายการเนื้อหาของรายการเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะคะเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กนี่คืออายุไม่ถึง10ขวบนะคะเด็กเล็กๆอายุตั้งแต่ 2-3 ขวบขึ้นไปและผู้ปกครองซึ่งพาเด็กๆ เหล่านี้ไปประกวดนางงามเด็กนึกออกไหมคะเคยดูไหมมันจะเป็นเด็กเล็กมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีการจัดประกวดนางงามกันซึ่งนะคะมันจะจัดขึ้นหลายๆแห่งในสหรัฐผู้ปกครองก็จะพาเด็กเหล่านี้ไปร่วมประกวดโดยที่ผู้ปกครองจะสอนเด็กๆให้แต่งตัวแต่งหน้าจัดการแสดงนะคะจัดเสื้อผ้าให้เด็กๆเนี่ยเพื่อให้เด็กๆแสดงออกนะคะให้เหมาะสมกับการเข้าประกวดซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการประกวดที่คล้ายกับการประกวดนางงามผู้ใหญ่ทั้งหลายแหละถามว่าแล้วยังไงนะคะจริงๆแล้วก็คือว่าเจ้าการประกวดนางงามเนี่ยค่ะเจ้านางงามเด็กทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาแล้วก็นักการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเด็กๆไม่ควรจะไปอยู่ในสภาพของการแข่งขันการแสดงออกการแต่งตัวหรือว่าการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสภาพที่ผู้ปกครองเนี่ยแต่งตัวให้เด็กนะคะแล้วก็พยายามสอนให้เด็กทำอะไรที่เรียกร้องความสนใจเพื่อเป็นจุดเด่นหรือเพื่อชนะโดยที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กนะคะแล้วก็ไม่นับถึงความยากลำบากในการพาเด็กๆตะเวนไปประกวดนะคะหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยมีอารมณ์นะคะที่อยากจะชนะหรืออิจฉาริษยากันเนี่ยก็จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเด็กๆที่ไปร่วมประกวด การประกวดนางงามเนี่ยค่ะคนจำนวนมากนะคะนักอย่างที่ว่านักจิตวิทยาเด็กหรือนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่เห็นด้วยและต่อต้านแต่กลับมีผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ว่าด้วยเด็กๆที่ไปประกวดขึ้นมาคือเจ้ารายการ Toddlers and Tiaras แล้วรายการโทรทัศน์รายการนี้ก็เป็นรายการที่ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์สาธารณะเพื่อการศึกษาของสหรัฐนะคะซึ่งชื่อเหมือนสถานีของเรานะคะนะคะก็จะอยู่ใน Learning Channel นะคะนะเป็นรายการชื่อ Toddlers and Tiaras นะคะแล้วรายการนี้ก็ได้รับความนิยมจากผู้ชมติดตามชมรายการอย่างมากมายเป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงนะคะแล้วก็เป็นรายการที่มีการสร้างติดต่อกันมาอยู่หลายซีซั่นไม่ได้สร้างเพียงนิดเดียวทีนี้ดร.ลิซ่าฮิเบิร์ตเนี่ยก็ถามว่ามันทำไมล่ะในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันขัดกับสิ่งที่เราอยากให้เด็กมีเด็กเป็นนะฮะมันดูเหมือนมันเป็นรายการที่ระบุได้เลยว่านะคะสังคมเนี่ยก็ถกเถียงกันเรื่องรายการนี้นะคะบอกว่าไอ้การเอาเด็กๆมาประกวดความงามเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องไปกับการเอาเด็กมาใช้นะคะในทางที่ไม่เหมาะสมการทำให้เด็กเนี่ยมีลักษณะทางเพศนะคะเหมือนผู้ใหญ่ในวัยที่เขายังเป็นเด็กเล็กที่ไร้เดียงสานะคะแต่ว่าเอามาแต่งหน้าแต่งตาหรือสวมใส่เสื้อผ้าแบบผู้ใหญ่ที่มีลักษณะยั่วยวนในทางเพศเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้วทำไมรายการนี้มันถึงได้มีคนดูเยอะแยะมันถึงได้เป็นรายการที่คนนิยมเป็นรายการที่สื่อสนใจแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังพากันนะคะดูรายการแล้วก็มันจะทำให้เด็กเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเรียนแบบหรือทำให้เด็กๆเนี่ยได้ดูรายการแล้วเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่านะคะมีคนที่นั่งฟังการบรรยายคนหนึ่งก็บอกว่าความจริงเขาเนี่ยดูรายการนี้กับลูกสาวที่โตแล้วนะคะคือคุณแม่ก็นักวิชาการที่พูดเนี่ยก็อายุมากแล้วนะคะคิดว่าคงจะอายุมากกว่าดิฉันนิดหน่อยแล้วก็มีลูกสาวซึ่งทำงานเป็นนักวิชาการศึกษาเช่นกันบอกว่าทั้งสองคนนะคะได้ดูรายการนี้ด้วยกันแล้วก็ระหว่างที่คุณแม่เนี่ยมีอารมณ์ที่เครียดแล้วก็ดูแล้วก็แบบตำหนิวิจารณ์รายการตลอดเวลาแต่ลูกสาวบอกว่าดูขำๆนะแม่ดูสิไอ้เด็กนั้นมันโอ้กระแดะมากเลยเอ้ยตลกจะได้รู้ว่าเด็กมันนะเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็คงจะแบบคอยดูแลไม่ให้เด็กของเราเป็นไปในลักษณะนั้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นรูปแบบอีกอย่างนึงของการดูรายการนะคะแต่ผู้วิจัยเนี่ยบอกว่าต้องการจะศึกษาและวิเคราะห์และในที่สุดเนี่ยก็คงจะนะคะสรุปนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้เรียลิตี้ทีวีที่ติดตามชีวิตผู้เข้าประกวดนางงามเด็กเนี่ยมันปั้นเด็กให้เป็นนางงามปั้นเด็กให้เป็นเซเลบริตี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็รบกวนการมีชีวิตเด็กๆนะคะโดยที่ไปส่งเสริมพ่อแม่ที่มาใช้เด็กไปทำอะไรตามใจพ่อแม่โดยที่เป็นผลร้ายกับเด็กแน่นอนชัดเจนโดยที่คำนึงถึงเพียงว่าเด็กจะมีรายได้นะคะซึ่งพอเด็กมีรายได้แล้วใครจะเป็นคนใช้สตังค์นะคะมันก็ต้องเป็นพ่อแม่ถูกไหมแล้วก็ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆนะคะเช่นนอกจากจะเด็กมีรายได้แล้วเด็กยังต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างเช่นเด็กจะไม่มีเวลาที่จะได้ไปเข้าเรียนตามปกติเพราะว่าต้องไปทำภารกิจนางงามต้องไปประกวดต้องไปเป็นดาราไปทำหนังโฆษณาไปปรากฏตัวอย่างเนี้ยฮะก็ผู้วิจัยเขาบอกว่าเขาต้องการจะดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอะไรกันแน่รายการโทรทัศน์อย่างนี้มันให้หรือมันได้อะไรกันแน่แล้วคนดูต้องการอะไรกันแน่ที่ยังดูอยู่รวมทั้งในที่สุดเนี่ย ทำไมสื่อมวลชนจึงให้ความสนใจกับรายการโทรทัศน์อย่างนี้อยู่นะคะอันนี้ก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับตัวดิฉันเองในฐานะที่เป็นคนที่ก็มีความคิดสงสัยในรายการลักษณะนี้เหมือนกันซึ่งผู้วิจัยเนี่ยวิจัยได้น่าสนใจมากมีแง่มุมหลายๆอย่างต่างๆสรุปแล้วนะคะถามว่าไอ้เจ้าการไปฟังงานนะคะการนำเสนอผลงานวิชาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงก็จะบอกว่าในกระบวนการทำวิจัยเนี่ยค่ะเราจะพูดอยู่เสมอบอกว่าเวลาที่เราอยากศึกษาอะไรให้รู้เรื่องเนี่ยเราจะต้องวิจัยนะแล้วพอทำวิจัยเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในรูปของรายงานวิจัยนะคะทำไมเราต้องมีรายงานวิจัยเพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีสิ่งที่ได้ค้นพบสิ่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ไปบอกว่าผู้วิจัยเนี่ยศึกษาค้นคว้าประเด็นอะไรมีวิธีการทำยังไงมีเหตุผลอะไรและสื่อสารผลการวิจัยนะคะเป็นแนวทางให้คนวิจัยคนอื่นเผยแพร่ความรู้ให้กับคนอื่นที่สนใจในเรื่องเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายวัตถุประสงค์ของการรายงานวิจัยเนี่ยก็คือว่าคนที่รู้ผลการวิจัยจะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและก็คนอื่นทีนี้พอวิจัยแล้วนะคะเขียนรายงานการวิจัยแล้วการนำเสนอรายงานเนี่ยค่ะจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือการจัดพิมพ์รายงานวิจัยที่เป็นรูปเล่มในฉบับสมบูรณ์ที่เราเห็นน้อยลงนะคะรายงานวิจัยที่เป็นฉบับสมบูรณ์เนี่ยจะมีตามรูปแบบนะคะว่ารูปแบบนั้นจะเป็นรูปแบบเฉพาะตัวขององค์การหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทุนวิจัยต่อมารูปแบบงานวิจัยที่เป็นรูปเล่มลักษณะย่อๆนะคะเนื่องจากไอ้เล่มใหญ่มันจะมีรายละเอียดเยอะแยะเพราะฉะนั้นบางครั้งคนที่จะเอาผลการวิจัยไปใช้หรือต้องการรู้เรื่องเฉพาะจุดในการวิจัยนั้นๆเนี่ยเขาก็จะทำออกมาให้ผู้อ่านกลุ่มนี้นะคะเป็นลักษณะของรายงานวิจัยฉบับย่อนอกจากนี้ที่เห็นนะคะก็จะมีรายงานวิจัยในลักษณะของบทความคือเขียนมาในรูปของบทคัดย่อนะคะหรือรูปแบบของบุ๊ครีวิวหรืออื่นๆนะคะหรือเป็นบทความเพื่อนำไปเผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารวิชาการอื่นแต่แบบที่ดิฉันไปได้กล่าวมานี้นะคะจริงแล้วเป็นรูปแบบการรายงานวิจัยในลักษณะของการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการมันเป็นการประชุมในลักษณะซิมโพเซียมหรือการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเพราะฉะนั้นซิมโพเซียมต่างจากการประชุมลักษณะอื่นตรงที่ว่าในการประชุมนั้นเป็นการนำเสนอผลการวิจัยให้กับนักวิชาการที่มีความรู้และสนใจในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในแวดวงวิชาการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ทำวิจัยได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนำผลงานนั้นไปปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งดิฉันก็คิดว่านะคะ เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการเข้าฟังงานวิจัย The Pleasure of the Spectacle Film and Media 2013ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมาหวังว่านะคะผู้ฟังเรื่องย่อๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คงจะได้รับประโยชน์จากการฟังรายการนี้ไม่มากก็น้อยนะคะพบกันใหม่ในรายการหน้าค่ะสวัสดีค่ะ